Die sevende, agste, negende, tiende hoofdstuk van daar af, hoogste, het julle potlood en papier en alles gereed, want ek glo die Here gaan ons 'n groot tyd laat ondervind. Nou, ons is Paulus verheerlik en plaas in posisie die Here Jesus. Nou, as ons vanaand hierdeur kom, sondeoggend, en die meeste hiervan gaan reg inskakel by sondeoggend se boodskap, omdat dit die Sabbat afskyn is. Dis 'n groot vraag onder Sabbatareers vandag. En ek sal julle allemaal uitnooi om te kom vir sondagoggend. Wat is reg, Saterdag of Sondag vir aanbidding? Wat sê die Bybel daaroor? En dan so, of hierdie boek skei wet en genade, en dit plaas elkeen op sy plek. Die Hebreërs is grootgemaak volgens die wet, en Paulus het vir hulle gesê wat genade gespeel het met wet. Nou, laat ons nou net 'n bietjie agtergrond kry. Ons gaan agterbegin. Verloops, ek het vir my 'n leesbril gekry. Miskien kan ek, as dit gebeur, dat ek 'n glips maak vanaand, het ek hulle. Julle moet, ek's byna, ek kort net 2 jaar om 50 jaar oud te wees, en ek sien nie soos ek altyd het, na by my nie. Toe my sig, ek begin oplet die woorde vervaag, ek het gedink ek word blind. Ek het vir 'n ondersoek gegaan. Die dokter het gesê, nee, jy's maar net oor 40, seun. Ja, hy het gesê, as ek lewe om oud genoeg te word, mag dit weer terugkom, weer daardie kortsig terugkry. Hy het gesê, nou, jy kan jou Bybel lees, as jy dit van jou af wegstoot. Ek het gesê, ja, het gesê, na een ruk gaan jou arms nie lang genoeg wees nie. En so ek hoop nou, met hierdie studie, dat ek hierdie Collins Bybel ken, het 'n goeie grote drukwerk daarin. Ek kan dit heel goed uitmaak, maar wanneer ons daar by die groot diep plekke kom, waar ons die nuwe en oud testament ontneem, en samen skakel, ek het 'n klein Schofield. En ek is gewoond aan die Schofield Bybel, sy merkplekke. Ek lees nou nie die Schofield notas nie, omdat ek nie met Schofield saamstem oor baie van sy theorieën nie. Maar ek hou wel van die manier wat dit opgestel is, omdat dus ek het dit al lang aan en het dit gelees en soveel, dat ek soort van weet hoe om my onderwerp te vind. Dit is alles niet vir my van te onderrig, en ek is nie veel van 'n leermeester nie, maar verdraai julle my vir 'n rukkie, sal ek julle die waarheid vertel, vir sover as wat ek dit ken, in elk geval. Nou, hierdie boek is Paulus, onthou, hy was, hoe het ons hom gevind? Hy was 'n groot leermeester, om mee te begin, of 'n groot geleerde. Hy is opgelei in die Ou Testament. Kan enig iemand my nou sê, wie ons gevind het, sy leermeester was? Gamaliel, een van die gesiene leermeesters van die dag. En toe het Paulus, het ons uitgevind een dag, voor hy Paulus genoem is, kan iemand my sê wat sy naam was? Saul. En hy was 'n groot autoriteit in Jerusalem, 'n godsdienstige autoriteit. En hy het na vore gekom as 'n werklik opgeleide godsdienstige man. Hy kon 4 of 5 verskillende tale praat en 'n baie slim man. Ja, het sy geleerdheid en slimheid om gehelp? Nee, hy het gesê hy moes alles vergeet wat hy geweet het ten einde Christus te leer. So ons het uitgevind toe, dit verg nie 'n slim man of 'n geleerde man nie, dit verg 'n man wat gewillig is om homself te verneder voor God, ongeag hoe. Het julle geweet Dwight Moody was so ongeletterd dat, eerlijk waar, sy geskrifte was swak soos, ek weet nie wat nie. Hulle moes sy boodskappe regskaaf die hele tyd. Hy was so 'n swak skrywer, baie ongeletterd. Het julle geweet dat Petrus en Johannes van die Bybel was so ongeletterd dat hulle nie eens hulle eie naam kon skryf nie en dit nie so herken as dit voor hulle lê nie? Die apostel Petrus, wat die sleutels van die koninkryk gehad het, sou nie sy naam voor hom geteken ken nie. Dink daaraan. Die Bybel het gesê dat hy was onkundig en ongeletterd, so dit gee my 'n kans. Amen. Ja, meneer, dit gaan reg voort om te vind dat God dit kon doen aan 'n mens. Nou, en ons vind uit, sodra Paulus 'n groot ondervinding gehad het, ek wil julle vra, is dit 'n ondervinding om na Christus te kom? Het almal 'n ondervinding? Ja, meneer. Ja, meneer, dis 'n geboorte, dis 'n ondervinding. En so was ons in 'n Lutherse college nie lang gelede nie. Ek het die voorreg gehad vanmiddag, laat, veronderstel daar te gewees het om 12 uur, vir middagete, met Tom Hare. Hoeveel het al ooit gehoor van hom, die beroemde Ierse gebedstrijder? En hij was bij hierdie broer Epp op zijn programma en verskyn hier op baie plekke in Amerika. En ek het middagete saam met hom geëet vandag. En ons was, ek was net omtrent 3 ure laat. Dit was omtrent 3:30, 4:15, toe ons eet. Maar dit was in orde. En ons het gespreek oor die dinge van hoe dat Jesus Christus die hoof van alle dinge is. Nou, toe Paulus het dit uitgevind, hy het hierdie ondervinding gehad, en toe voor hy hierdie ondervinding wou aanvaar, moes dit terug na die Bybel wees. En ons vind uit dat hy weggegaan het, en na 'n ander nasie gegaan het, en daar het hy geblei vir 3 jaar die skrifte ondersoek, om te sien of sy ondervinding reg was. Nou, ons besef dat hy 'n groot ding in die gesig moes staar. Hy moes terugkom, en vir sy kerk, al die mense, vertel die eindste dinge, wat hy vervolg het, was reg. Het jy so iets moes doen? Sekerlik, byna allemaal moes. Moet teruggaan en sê, daar die mense wat ons Holy Rollers genoem het, het uitgevind, hulle was reg. Sien, dis dit. Ons moes maar net omdraai. En die dinge wat ons eens gehad het, het ons nou lief. Dis 'n bekering, 'n snaakse ding. Ag, ek het daar die stelling gemaakt van Holy Roller. Daar is nie so iets nie. Daar is nie so iets nie, maar hulle noem mense so, heiligheidsmense, maar daar is geen holy rollers nie, daar is nie so iets nie. Daar is geen rekord van enige kerk ooit so aangeteken, so ver ek kan sien, van die 900 iets in die 60 verskillende denominaties nie. Daar is nie so 'n denominatie soos holy rollers nie, dit is net 'n naam wat die duivel aan die kerk gespeld het. Maar hulle noem hulle in daardie dag, hoeveel weet wat hulle genoem het in die dag van Paulus, ketters. Weet julle wat ketter beteken? Gek. Dis gek mense. So, ek sal net sowel 'n holy roller as 'n ketter genoem wil wees. Sou julle nie? So, as hulle dit genoem is en hulle verheug het, en wat het Jesus gesê, moet ons daarin doen? Hy het gesê, verbly julle en wees buitengewoon verheug, want groot is julle beloning in die hemel, want so is vervolg die profete voor julle. Hulle het dit gedoen. Gesê om buitengewoon verheug te wees. Enigiets buitengewoon is verhewe, verboom, werklik bly. En die disippels, toe hulle waardig bevind is om die smaad van die naam van Jesus te dra, het hulle met groot vreugde verbly dat hulle die smaad van sy naam kon dra. En vandag, baie mense vandag, as dit so gebeur, dat hulle 'n holy roller noem, so hulle terugdeins, goeistem. Misschien was dit verkeerd, van die begin af, maar hulle was bly daaroor, goeistem, om die naam te dra. En nou, in die tweede eeuw, het hulle kruisre genoem. Dis toe die christene 'n kruis op hulle rug gedraai het, om te toon dat hulle met Christus gekruisig is. Hulle het hulle kruisre genoem. Ek weet die katholieke noem hulle self so, maar dit was nie die katholieke kerk nie, dit was die protestantse kerk, voordat die protestantse kerk genoem is. Dit het teen niks behalwe sonde geprotesteer nie. Die rede waarom dit vandag protestantse kerk genoem word, is omdat hulle teen die katholieke leerstelling geprotesteer het. Maar dit was nie sektaries op daardie tyd, toe hulle kruisrug genoem is. Kry maar die geskiedenis van Josephus en die ander skrywers, en Hislop se 2 Babylons en sovoorts, en julle sal uitvind dat dit reg is, dat hulle geen kerk was nie. Die eerste georganiseerde kerk wat ooit was, was die katholieke kerk, omtrent 300 jaar by die rondgaan van die laaste apostels. Omtrent 300 jaar later is die katholieke kerk georganiseer, en 'n vervolging het ingetree, en die mense in die katholieke kerk ingedwing, en hulle het kerk en staat gehad verenig. Dit was na wat so genaamd was die bekering van Constantine, van heidendom tot katholicisme. Maar as enige een ooit sy geskiedenis lees, hy was nie bekeerd nie, die dinge wat hy gedoen het, o goeiste. Die enigste ding wat hy ooit godsdienstig gedoen het, was die kruis op die Sint Sophia kerk te plaas. Dit is die enigste ding wat hy ooit gedoen het, skynbaar, godsdienstig opgetree het. Hy was 'n goddelose, maar hulle het dit sy bekering genoem, vergelyk dit omtrent met party sogenaamde bekerings vandag. Nou, maar ons vind uit, toe Paulus bekeer is, en hier die werklike ondervinding gehad het, is hy absoluut omgedraai. En jy weet, bekering beteken om omgedraai te word. Jy gaan hierheen, en jy keer om, en begin terug aan hierheen. Ja meneer, dis 'n omdraai, ommekeer. En Paulus, sodra hy bekeer is, voor hy ooit sy ondervinding kon mee, nou, hy het 'n wonderlike ondervinding gehad. Nou, ek glo, wanneer jy Christus aanneem, net as jou persoonlike verlosser, is dit 'n ondervinding. Ek glo die vreugde van te weet, jou sonde is vergewe, roer sommer jou hart deur en deur. Maar dan wanneer die geseënde Heilige Gees neerdaal, dis 'n ondervinding, daardie nuwe geboorte, wat jy nooit sal vergeet nie. Jy word 'n kind van God, en hier is wat dit doen. Hoe weet jy dit, Bro Branham? Nou, hierdie is onderriglesse. Baie mense het die Methodiste probeer sê, hulle het uitgeroep toe hulle dit gekry het. Wel, dis in orde. As jy dit gekry het en uitgeroep het, goed. Omdat jy uitgeroep het, was nie 'n teken, jy het dit nie. Want die kloom het uitgeroep en het dit nie gehad nie. Die Pinksters het gesê, hulle het in tale gespreek, hulle het dit, dis in orde. As jy in tale gespreek het en dit het in orde, maar jy kon in tale gespreek het en dit steeds nie het nie. So, julle sien, per slot van rekening is dit die ondervinding van oorgaan van dood tot lewe, wanneer al die ou dinge sterf en alle dinge nuut word, Christus word werklikheid. Die ou dinge val weg, die ou wortels van vleeslikheid. Weet julle hoe om 'n wortel uit te grawe? Ons het altyd 'n skoffelpik gevat en net daarmee ingevang en dit gegrawe totdat daar nie 'n spikkel daarin oor is nie. En hulle het gesê, as daar enige wortel van bitterheid in jou opspring, kap dit uit. Dis reg. En dis wat die Heilige Gees doen. Haal al die wortels uit, grawe hulle uit, hoop dit op, verbrand hulle, raak ontslaaf van hulle. Jy kry dan 'n goeie oes, as ons dit doen.
Now, Paul knows that something happened, so he goes back down into
Nou, Paulus het geweet dat iets gebeur het, so hy gaan daar terug in Arabië in, en daar bestudeer hy vir 3 jaar al die Ou Testament profete, hoe hulle geprofeteer het, en hy het uitgevind dat dit absoluut die waarheid was. Nou, vergelyk dit met vandag sien, oor hierdie ondervinding wat ons hier in hierdie kerkie gehad het, van die morgenster wat oor kan verskyn, daardie groot lig wat neerdaam, wat so voorspel en dinge wys wat sal gebeur. Weet julle, dis wonderbaarlik, maar my prediker broer het vir my gesê, dit was van die duivel, en ek kon dit net nie verstaan nie. So, het ek niks daaroor gesê nie, tot een aand, het daar 'n ondervinding gebeur, daarbo by Grantsville, Indiana, toe die engel van die Here oor die vloer geloop het, en daar gestaan het, en dit met die skrip bewys het, toe het dit die vuur aangesteek, toe het dit begin voortgaan. En so onlangs, as verlede Sondag, het ons die onfeilbare tekens van Jesus Christus gesien, wat 'n man kan vat, wat nie geloop het nie. En sy balans sien weer weg, wanneer die meios en die beste dokters gesê het, dis klaar vir ewig. En sit blind, hy het opgestaan en by die gebouw uitgestap, sy rolstoel by die trappies afgestoot, kon loop en sien soos enig iemand anders. Dit wys dat dit die krag van die opgestaane Here Jesus is. Daar is dit, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. So is ons nie 'n gelukkige groep vanaand om te weet dat God hierdie groot ondervinding wat ons het bevestig het, om met sy Bybel vergelyk te word en met die beloftes neem. Daarom behoort ons buitengewoon bly te wees. En ons besef dan dat in die tweede hoofstuk vind ons uit, ons behoort nie hierdie dinge te laat. Ons behoort nie hierdie dinge te veronagsaam neem. Ons moet daardie dinge vashou. En hoe gaan ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam? Wat gaan ons doen in die lig van God se woord wanneer ons voor die oordeelsbank staan? Jy kan nie sê, ek het nooit anders geweet nie. O ja, jy het. Wel nou, Bro Branham kon verkeerd gewees het, dis waar. Maar God is nie verkeerd nie. Sy woord is nie verkeerd nie. En dink net van dieselfde ding, die Bybel wat eens in die apostels geleef het, lewe weer. O, geseend sy die naam van die Here. Wanneer ek dink dat ek 48 jaar oud is, nader 50, en my jeugdige dae is om, en sovoorts, om te weet dat van 'n seentjie af, dat ek hierdie geseende belofte gehad het, en dit aan my broers en susters verklaar het, en om die letterlik duisende van hulle wat uit die duisternis uitgekom het, te sien, te weet dat ons na ons ewige tuiste gaan, om geseend te word. En as hier die aardse tabernakel afgebreek word, voor ek klaar maak met preek, daar wacht een oorkant daarvoor. Halleluja! Om te weet dat daar dosyne mense hier sit, wat as hulle hier die lewe net nou moes verlaat, voor ons hulle lichaam by die ondernemer so kon kry, so hulle in die verheerlikte lichaam oor kan wees. Hulle verheug met die heiliges van God, al reeds in die teenwoordigheid van God, om vir ewig te lewe, met die perfecte, absolute bevestiging, dat het so is. Amen. O, dit so die Presbyteriaan laat uitroep. Het sondag, het het nie. Daar die mense was Presbyteriaans, so sekerlik om te dink. O, geen wonder mense raak emotioneel nie. Wel, as jy emotioneel raak van een bal te slaan, of een in een net te gooi, hoeveel te meer sal dit jou emotioneel maak om te weet dat jy oorgegaan het van die dood tot lewe, dat jy een nieuwe skepsel in Christus is. Jy weet het deur die manier wat jou gees jou weglei van kwaadwilligheid en sleet en onmin en al die dinge van die wereld en jou hart sit gecentreer op Christus. Dis jou motive, dis al waaraan jy denk in jou gemoed, op jou hart, die hele dag en nacht, wanneer jy bed toe gaan in die aand en jou hande achter jou plaas, swem en net daar lê en omprys totdat jy aan die slaap raak. Word wakker in die ochend, prys om steeds. Amen. O, goeiste. Ek het om probeer prys, elke ochend het ons opgestaan omtrent 4 uur. Ek en broer Woods gaan vroeg ooit in die ochend om te gaan eekhorings jag. Ek prys om onder elke boom, glo ek, waarby ek gekom het. Ek kan nie een boom sien sonder om te prys nie, dink. Hy het daar die boom laat groei. Sien een ou springgankie opvlieg. Hy ken daar die springgankie. O, sê jy ons in broer Bill. O, nee, dit is nie. Hy weet waar elke eekhoring is. Hy weet waar elke skoenlapper is. Wel, op een keer het hy geld nodig gehad. En hy het gesê, Petrus, daar is een vis wat een ruk gelede een muntstuk ingeslik het. Net genoeg, soveel as wat ons nodig het. En gooi die hoek in, ek sal hem so in toe stuur. Neem daar die muntstuk uit, sy mond uit, want hy kan dit nie self gebruik nie. Gaan betaal om ons tiende en belasting. Amen. En een paar weke gelede het ek een visie doodgemaak gesien, gelê op die water. Julle allemaal het die story daarvan gehoor. Daar is broer Woods en sy broer en hulle hier om daarvan te getuig. Daar die visie wat dood lê vir 1/2 uur op die water, met sy binnengoed by sy mond uitgetrek. En die Heilige Gees het neergesweep, nadat hy gesê het die dag van tevore, julle gaan die opstanding van die diertjie sien. En die volgende ochend omtrent, bykie na sonop, het ons daar die klein visie gesien, nie langer as dit nie, toe die geest van die Heere neergedaal het en gesê het, visie, Jesus Christus maak jou gezond. En daar die dooie vis het bo op die water gedreef vir prakties 1/2 uur, het tot leven gekom en weggeswem so hard as hy kon. O, geseend sê die naam van die Heere, hoe wonderlik is hy nie. Geen wonder Paulus kon sê dat, hy was volgens die orde van Melchisedek. Hy was Melchisedek. Melchisedek het geen begin van dag gehad nie. Hy het geen einde van jare gehad nie. Hy het geen begin van lewe of einde van lewe gehad nie. Hy het nog vader, nog moeder gehad. So, hy kon niemand anders gewees het nie. Wie hy ook al was, hy is nog levend vanaand. So, hy is maar net een type ewige lewe en dit behoort aan God. Gisteraand, toe ons een bespreking gehad het, kon een broer nie die 3-eenheid van God verstaan en hoe ons daarover gepraat het nie. Hoe dat Jesus daar gestaan het, een mens van omtrent 30 jaar oud, en hy het gesê, o, ons vaders het manne in die wildernis geëet, hy het gesê, en hulle is elke een dood. Maar hy het gesê, ek is daar die brood van die lewe, wat van God uit die hemel kom, wat een mens eet en nie sterf nie. Oom, het hulle gesê, ons vaders het van die rots in die wildernis gedrink. Hy het gesê, ek is daar die rots, een man van 30 jaar oud. Gesê, Abraham het hom verheug om my dag te sien. Wel gesê, nou wil u my sê dat u so oud soos Abraham is, en u is nog nie eens 50 jaar oud nie, en wil sê dat u Abraham gesien het, wat al 800 jaar dood is, ons weet nou dat u een duivel het. U is krankzinnig. Dis wat is. Dis wat een duivel beteken, krankzinnig persoon. Gesê, u het een duivel, en u is mal. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Dis wie hy was. Hy was nie sommer maar net 'n mens nie. Ook was hy nie 'n profeet nie. Hy was God. God wat op aarde woon in 'n liggaam van vlees genaamd Jesus. Die geïnkarneerde seun van God. Dis presies wie hy was. Nou, ons vind hom hier, dat nou in die laaste deel van die afsluiting van die tweede hoofstuk, waarby ek wil kom, begin met die 16de vers of die 15de vers.
And delivered them through the fear of death.
En almal bevry het uit die vrees vir die dood, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Dis wat hy gesê het, wat Jesus gedoen het, dat hy gekom het om hulle van slavernij te bevry, wat hulle hele leeftijd aan vrees vir die dood was. Nou, dit is nie nodig om die dood te vrees nie. Nou, natuurlijk, ons doen dit, ons, nie een van ons wil, wat ons noem sterf nie. Maar weet julle dat as 'n persoon wedergebore is, kan hy nie sterf nie? Hoe kan hy ewige lewe hê en dan sterf? Hy kan dit nie doen nie. Die enigste ding wat dood is, die woord dood beteken die skeiding. Nou, hy sal skei van die teenwoordigheid van ons oog, maar hy is altyd in die teenwoordigheid van God en sal altyd wees. So, die dood is nie 'n moeilike ding nie. Dood is 'n heerlike ding. Dood is dit wat ons in die teenwoordigheid van God inneem. Maar nou natuurlik, ons wat menslik is, wandel in hierdie duistere elemente hier. Ons verstaan dit nie soos ons behoort te nie. En natuurlik, wanneer die versmorende pyn van die dood kom, laat dit selfs die heiligstes van ons vrees en terugdeins. Dit het die Seun van God laat sê, kan hierdie beker nie verbygaan nie. Dit is 'n verskriklike ding. Moet my nie misverstaan nie, omdat ons, dis 'n straf van sonde, is die dood, en dit moet verskriklik wees. Maar as ons net ander kant die gordyn kan kyk, oorkant, dis daar waar dit is. Geseend sê die Here, net ander kant die gordyn, dis waar die mens vanaand begeer om te sien. Klein Anime Snelling, hulle het altyd 'n lied hier gesing, Here, laat my verby die gordyn van die tyd kyk, almal wil dit sien.
Now here we are in the 16th verse. For verily he
Nou hier is ons in die 16de vers. Want waarlik hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Want ons wil nou weer daaraan vashou. Nou kom ons reg neer om te kry. Natuurlik, die eerste deel van hierdie derde hoofstuk, die laaste deel daarvan sluit aan by daardie dag vir die Sabbat, vir hierdie komende Sondag. Kyk nou, hy bekommer hom nie, engele nie. Nou, wie is hy? Van wie? Hy praat. Christus. Wie is Christus? God, die Logos van God. Nou, laat ek dit weer verduidelik, sodat julle seker kan wees, God is nie drie gode nie. Die drie eenheid van God is een. Vader, Seun, Heilige Gees. Beteken nie dat daar drie verskillende gode is nie. As dit is, so ons heidene wees. Dis waarom die Jode nie kan verstaan nie. Nooit is dit in die Bybel geleer nie. Nou, dit word in die katholieke kerk geleer, absoluut. Dis waar die drie enige doop vandaan kom. In Afrika doop hulle jou drie keer gesig vorentoe. Een keer vir God die Vader, een keer vir God die Seun, een keer vir God die Heilige Gees. Nou, dis 'n fout. Daar is geen sulke lering daarvan in die Bybel nie. Sien? En nou, dis wat hulle geleer het. Dit het afgekom deur Luther, uit Luther uit in Wesley in, voort met die tydperke soos dit voortgerol het. Maar dit was nooit 'n Bybellering nie. Dit was altyd 'n fout vanaf dit begin is.
Nou, so God was in the beginning before there was
Nou, so, God was in die begin, voor daar enige lig was, voor daar ooit 'n atoom was, voor daar ooit 'n ster was, voor daar enige sigbare ding was, het God elke ruimte gevul.
And in that was nothing but purity.
En daarin was niks behalwe suiwerheid nie, suiwer liefde, suiwer heiligheid, suiwer geregtigheid. Dit was Gees. Hy het die hele ruimte oordek, alles van ewigheid af, waar ons dit nie kan deurgrond neem. Dit gaan bokant enigiets wat ons kan voorstel. Soos deur daardie glas, ons kon 100 en iets miljoen jaar van ligruimte sien. Denk daaraan, 100 miljoen jaar van lichtruimte. En licht beweegt omtrent 8000 mijl per seconde. En 100 miljoen jaar van lichtruimte. Denk net hoeveel miljoen mijlen dat zou wees. Jy zou dit niet eens kon aftellen. Jy kan net een rij neerges vat en dit rondom Jefferson wil laat loop. En steeds zou jy dit niet opgebreek he in mijlen van mijlen nie. Denk daaraan, en ander kant dit is steeds sterren en planeten. En God, voor een van hulle was hy. Sien. En nou die logos wat van God uitgegaan het, wat die logos was, dit alles het een lichaamsvorm begin aanneem. En hier die lichaamsvorm is genoemd in die geleerdese taal logos, die logos wat van God uitgegaan het. Met andere woorden, een beter woord daarvoor is wat ons een theofanie noem. Theofanie is een menselijke lichaam wat verheerlijk is. Niet precies met vlees en bloed zoals dat in zijn verheerlijke stadium zal wees nie, maar dat is van een vorm van een menselijke lichaam wat niet eet nie, ook niet drink nie, maar dis een lichaam. Een lichaam wat voor ons wacht zodra ons hier die een verlaat. Nou daarin, ons gaan daar die lichaam binnen. En dit is die soort lichaam wat God was. Want hy het gesê, laat ons die mens maak na ons eie beeld en na ons gelijkenis. Nou, toe die mens in daar die lichaam geword het, het hy beheer gehad van al die visse en voels en dieren van die veld. En toe was daar geen mens om die grond te bewerk nie. Genesis 2. Hy het klaar, mannelijk en vrouwelijk gemaakt, maar daar is geen mens om die grond te bewerk nie. Toe het God die mens uit die stof van die aarde gemaakt. Hy het hom een hand gegee soos een simpansee. Hy het hom een voet soos een beer gegee. Hy het hom gemaakt na die beeld. En hier die aardse lichaam is na die beeld van dierlijke leven. En dis van diezelfde soort materiaal gemaakt. Jou lichaam is gemaakt met diezelfde soort materiaal als een paard of een hond of enige so iets. Het is gemaakt van calcium, kalium, petroleum, kosmische lucht. Jy is net geen. Alle vlees soos hierdie is nie diezelfde vlees nie. Dit is verskillende vlees, maar het is gemaakt uit die stof van die aarde waar dit vandaan gekom het. Maar die verskil tussen een dier en een mens, God het een siel in een mens gesit. En hy het dit nie in die dier gesit nie. Want die siel wat in die mens was, is daar die theofanie. Ek sal nooit kom by hierdie les nie, maar ek moet hierby uitkom. Kijk, onthou julle nie toe Petrus in die tronk was, en die engel van die Here gekom het, en die deure opgemaak het nie? Ons het hier deur die supermarkt gegaan, nou die dag, en die deur het voor ons opgegaan. Ek het gesê, weet jy, die Bybel het het eerste gehad, sê, nou, die swaiende deur is vanself. En toe Petrus uitgekom het, by daar die wachte verbygeloop het, was hulle verblind vir hom. Hy het die binnenwacht, die buitenwacht voorbijgegaan, ooit in die binnenhof in, dier die muur, buiten in die straat in, en nie een van hulle het geweet wie hy was nie, en het nie enige gezicht. Hulle het gedink, hy is een ander wacht of iets. Hy het net voorbijgegaan, en die deur het vanself opgegaan, soos hy uitgegaan het, en achtergesluit, en toe hy daar buiten gekom het, het hy gedink, hy het een droom gehad, en hy het daar na Johannes Markus se huis toe gegaan, waar hulle een bidtier gehad het, en hy het geklop, om tussen julle te wees. O, hy is glorierijk, hy is wonderlik. Nou, o, hy is nie gemaakt na die vorm van een engel neem, maar die geslag van Abraham bekommer hy om. God het die geslag van Abraham geword. Nou, as ons tyd gehad het om terug te gaan en te wees, hoe hy dit in die verbond gedoen het, jy het my daarover oor preek baie keer, hoe dat hy daar die dieren gevat het, en hulle uit mekaar gesny het, en die tortelduif en duif bygegooi het, toe het hy gekyk, en hy het een bykie rook opgelet, swart verskrikking, dood, volgende, een rookende oond, ja, maar ander kant dit, het een klein wit lig gegaan, en daar die klein wit, het is in elke stuk van daar die gesnede offerande gegaan, wees dit wat hy sou doen, en hy het een eed geneem, toe hy dit gedoen het, en hy het een verbond geskryf, gewees wat hy sou doen. En hy, Jesus Christus, het na die aarde toegekom, God Emmanuel, God in die vlees, en by Golgotha is hy uit mekaar geskeer, en sy gees het op die kerk teruggekeer, en sy lichaam is opgelig en geplaas op die troon van God. Die troon van God, die een wat op die troon is, is die rechter. Ons weet het. Wel, waar is die oordeel? Die Vader het gegee, hy oordeel geen mens nie, maar die Vader het alle oordeel aan die Seun opgedra.
So he is, and his life is the high priest sitting there with
so hy is, en sy lewe is die hoëpriester. Sit daar met sy eie liggaam as 'n offerande om ons belydenisse te pleit. Amen. Broer, dit plaas iets in jou. Let op, hy bekommer hom oor die geslag van Abraham. Hy het 'n mens geword, God vlees geword onder ons om ons los te koop. Met ander woorde, God het sonde geword dat ons sondaars deelgenote van hom kan word. En wanneer ons deelgenote word van hom, is ons deelgenote van sy. Ons was tydruimte mense, 70 jaar, en God het neergedaal en een van ons 70 jaar geword, vir sy bestemde tyd, dat ons deelgenote van sy ewige lewe kan wees. En wanneer ons wedergebore word, is ons seuns en dogters van God, en het ewige lewe, en sal nooit vergaan nie. O, watter geseënde verlosser! O, daar's geen manier om dit te beskryf nie. Daar's geen manier om dit te verduidelik nie. Dis net bo verduideliking. Niemand kan verduidelik hoe groot dit is nie. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Is reg.
Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren. Think of that.
Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word. Dink daaraan, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees aan die dinge wat in betrekking tot God staan. Luister hierna, om die sondes die volk te versoen. Om te versoen, nou, God wat geregtigheid ken, moes ongeregtigheid word, om te voel wat het is om 'n sondaar te wees, om terug te keer, om te versoen, deur versoening en die mense genadig te wees.
Next verse, listen now here. For in that he himself had suffered, God could not.
Volgende vers, luister hier daarna. Want deurdat hy self gelei het, God kon nie in die gees lei nie. Hy moes vlees word om die pyn van siekte te voel, om die versoeking van welis te voel, om die versoeking van gebrek te voel, om die versoeking van honger te voel, om die krag van die dood te voel. Dat hy dit op homself kom neem aan die teenwoordigheid te staan van die groot Gees Jehovah, die Gees, nie die mens nie, die Gees, om in te tree vir hierdie lewe. En Jesus het dit opgeneem ten einde in te tree vir ons, want hy weet hoe dit voel. Wanneer jy siek word, weet hy hoe jy voel. Wanneer jy versoek word, weet hy hoe jy voel. Nou, het julle al ooit opgelet, wanneer ons vir 'n president stem, sal elke boer stem vir 'n president wat 'n boer was. Want hy ken die moeilike deel van 'n boer se lewe. Sien, hy wil iemand hê wat verstaan. En voor God ooit kon verstaan, hy wat daardie groot heiligheid is, hoe hy ooit kon verstaan, na die mens veroordeel het, deur sy heiligheid het hy die mens veroordeel. En die enigste manier hoe hy ooit sal weet om die mens te regverdig, is om mens te word. En God het die maagd oorskadu, en sy het 'n liggaam voortgebring, nie Joodse bloed nie, nie heidense bloed nie, maar sy eie bloed, God se geskape bloed. Glad geen seks daarin nie, hoegenaamd nie, geen seksuele begeerte nie. En hierdie bloedsel, geskep in die skoot van hierdie vrou, het die Seun voortgebring. En toe hy gedoop is deur Johannes die Doper, het Johannes gesê, ek getuig, het die Gees van God gesien, soos 'n duif, het neergedaal en op hom bly sit. Geen wonder, Jesus kon sê dat alle mag in die hemel en op aarde is in my hand gegee nie. God en mens het een geword. Hemel en aarde het mekaar omhels. En hy was die een wat versoening vir ons sonde kan gee.
That's
Dis waarom dat in sy naam genesing plaasvind. Hy ken jou pyn. Het julle al ooit hierdie ou liedjie gehoor?
Knows the pain you feel. He can save and he can heal.
Jesus weet van al jou pyn. Hy kan red en dit genees. Neem jou laste na die Here en laat dit daar.
That's right.
Dis reg. Hy weet.
When our bodies rack with pain and our health we can't regain. Just remember God in heaven answers prayer.
Word jou liggaam deur pyn verwring, wil niks gesondheid vir jou bring. Onthou dat God omhoog gebed verhoor. Jesus weet van al jou pyn. Hy kan red en het genees. Neem net jou laste na die Here en laat dit daar. Dis al wat hy vra. Laat dit net daar. Waarom? Hy is ons hoëpriester wat daar staan, wat weet hoe jy voel. En hy weet hoe om jou terug in die genade te versoen en hoe om jou weer na jou gezondheid terug te bring. Hy weet alles daarvan. Hy het gelei. Wanneer jy nie een plek het om jou hoofd neer te leen nie, hy het dieselfde gehad. Wanneer jy een paar skoon kleren het, hy het dieselfde gehad. Wanneer jy bespot word, vervolg is, hy het dieselfde gehad. Luister nou na die laaste vers. Goed. Kan hy die help wat versoek word? Of met ander woorde, hy is in staat om diegene te beveilig, diegene te help, om diegene te maak, om met hulle te sympathiseer, omdat God self mens geword het, ten einde dit te voel. Onthou nou die aand, het ons nie daarvoor onderrig nie, hoe dat God moes. Die dood het een angel daarin gehad, een vrees daarin. Al hulle daar was hulle in gebondenheid oor hierdie dood. En toe het Jesus gekom, dat hy die angel uit die dood kon verwyder. En toe het hy in die berg opgegaan het, onthou hoe ons dit geïllustreer het, daar die klein rooi kolletjies op sy kleed, na een ruk word hulle allemaal een groot kom, en spat die bloed om hom heen. Sy klein tenger lichaam, hy kon nie verder gaan nie, en hy het gefaam. Simon van Sirene, die gekleerde man, het om die kruis help dra verder teen die heuwel op. En toe hulle hom aan die kruis gespijker het, en hy om water geroep het, enige mens wat bloei, het water nodig. Onthou, toe ek nou die aand gepreek het oor die wilsbok en die hart dors na die waterstrome, so smag my siel na u, o God. As die wilsbok gewond is en leef, bloed verloor, moet hy by water uitkom of hy sal sterf. Ek is geskiet daar in die veld toe ek 14 jaar oud was en ek het daar geleem, my bene oor my geblaas soos hamburger van 'n 12-boer haalgeweer en ek het geroep om water. O, gee my om te drink. Ek gevoelloos, my lippe was dood. My maat hardloop daar na ou pool toe, het allerhande soorte ou wikkelsterkies gehad, moeras. Ek het nie omgegee waar het was nie. En hy het het vol water gehark en ek het my mond opgehou en hy het sy pet so uitgedruk in my mond. Jy moet water hê.
He was bleeding. He said, give me a drink.
Hy het gebloei. Hy het gesê, gee my om te drink. En hulle gee hom asyn op 'n spons. En hy het het verwerp en het geweier. Hy was God se lam wat in ons plek sterf om verzoening aan die menslike wese te bring. Wat was dit? Die God van die hemel. Billy Sunday het een keer gesê dat elke bos het engele gehad wat daarin sit. Sê, trek net die hand los en wys met die vinger. Ons sal die situasie verander. Daar het die parmantige klom godsdienstige fanatici, sogenaamde grootgeleerdes met D.D. P.H.D. het by hom verbygestap en gesê, nou, as jy die seun van God is, jy het andere gered. Jyself kan jy nie red nie. Kom daar van die kruis af en ons sal jy glo. Hulle het nie geweet dat hulle hom gecomplimenteer het nie. Hy so homself kon red, maar as hy homself gered het, so hy ander nie kon red nie. Toe het hy homself gegee, geseën sy naam. Hy het homself gegee, dat ek gered kon word, en jy gered kon word. O, wat 'n weergalose liefde. Hy hoef nie siek te gewees het nie. Daar die kostbare maagdelik gebore lichaam hoef nie siek te gewees het nie. Maar hy het siek geword, dat hy kon weet hoe om vir my in te tree wanneer ek siek was. Hy hoef nie moeg te geword het nie. Maar hy het moeg geword. Ek het iemand 'n geskiedenis gelees. Ek weet nie of dit authentiek is of nie. Toe hy daar die seun van Nain opgewek het daar uit die dood, het hy gaan sit op 'n rots en gekreun van 'n hoofpyn, omdat hy ons siekte moes dra. Hy moes ons sonde dra, en daar het hy gesterf. En op Golgotha, toe daar die by en die dood eenmaal sy angel geanker het, enigeen weet, as 'n by sy angel anker, kan dit nie meer steek nie. Wanneer die by wegvlieg of enige insek wat steek, as hy sy angel anker, trek hy die angel uit. Hy steeds 'n by, maar hy het nie 'n angel nie. Al ding wat hy kan doen, is gons en 'n klomp geraas maak.
That's the only thing that death can do to the believer. Is make a lot of noise.
Dis al ding wat die dood aan die gelowige kan doen, is 'n klomp geraas maak. Maar halleluja, geseën sê die naam van die Here. Hy het daar die angel van die dood in sy eie vlees geanker. Immanuel het dit gedoen. Het weer opgestaan op die derde dag, het die angel daar het geskud en is vanaand onsterflik. En sy gees is in hierdie gebou, en hy bewys homself lewend onder ons. Dis ons Messias. Dis ons geseënde verlosser.